Arlan Tarih Hanım Abdullah. Evlilik ortamında ulagat bağdarlanması.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенмен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарылап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шузи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкүйездерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбірқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Ызаны шығарып тастау. Киім құрғату машиналарының көбінде ауа шығару түтігі жобаланған. Ұзын, жуан ауа шығару түтігі сыртқа созылып жатады. Киім құрғату барысында көп мөлшерде жылу пайда болатын болса, оны осы түтік арқылы қауіпсіз түрде сыртқа шығарып қоя береді. Егер адамзат ашуы мен көңілсіздігін осылай ауаға таратып қоя бере алатын болса, онда табиғи түрде адамзаттың денсаулығына пайдалы болған болар еді. Алайда көп санды адамдар өкпесі мен көңілсіздігін сыртқа шығарғанда басқаларға кейиді. Олар жеке тамырлары адырайып, өзін басқалардың қате түсініп қалғанын, өзінің осыған бола көңілсіз болып отырғанын айтып, айғайға басады. Олар осында істегенде ашуы басылып қалғандай сезінеді. Әмілетті бұлай болмайды. Адамдардың барлығында белгілі бір адамға, немесе белгілі бір іске, немесе белгілі бір ахуалға қарата кейітін болса, жеңілдеп жақсы болып қалғандай болатын бір түрлі қате түйсік бар. Адамдар кейігенде ашуы мұржыдан шыққан түтін тәрізді таралып жоқ болады деп біледі. Көп санды адамдар өзінің ызасын сыртқа шығарудың жолы кейу деп біледі. Ал әмілетті олай емес. Кейу дегеніміз ашуланып сөйлеу дегендік. Ол тек көз алдағы мәселені ғана көре алады. Ал осы мәселені шешудің тәсілін қарастырмайды. Төмендегідей немесе осыған ұқсас бірнеше түрлі ойды мақсат еткен адамдардың істейтіні, басқалардың тілектес болуын қажет ету, яғни басқалардың қамқорлығын аңсау, жауапкершілікті өзгелерге итермелеу, яғни жауапкершіліктен қашқақтау, ал одан басқалардың мақтауын тілейді, немесе мақтанады. Одан қалса басқаларды ектейді, немесе басқаларды ауыздықтауды көздейді. Ал олай болмағанда ендігі бірі өзінің кемшіліктеріне сылтау іздестіреді. Жиіп келгенде осы арқылы жауапкершілікті өзіне қоймай, өзгелердің мойнына артуды көздейді. Міне бұл кейудің басты себептері. Ызаны шығаруда да, яғни ызалануда да адамдар осындай мақсаттарда болады. Кейбір психологтар ашуланған адам жастықты төпештесе, немесе бір демелерді чағу арқылы керанау күшті сыртқа шығаратын болса, ашуын басу ролын ойнайды деп қарайды. Әмелиетті бұлай емес. Әмелиетті болса, оған ашу басылмайды. Қайта ашуын көрнектілендіреді, ашуын көрсетеді, әйгілейді. Ұстамды адамдар осылай істегенде, ішкі ұсталығын білдіруіне көмегін тигізеді. Сондықтан ішкі ұсталығы басым болғанда, немесе сыртқы қысым өте күшті болып кеткен уақытта, бірдемелерді чағу арқылы, немесе жастықты төпештеу арқылы, ішіндегі қысымды сыртына шығарып тастауына болады. Сигмунд Фрейд осылай істеуді дәріптейді. Алайда кейбіреулер бұндай көзқарасты құптамайды. Жақында мемлекеттік әлеуметтік радио станциясы Джеффери Лоуэрдің әңгімесін берді. Лоуэр Арканзас университетінің психология маманы. Ол неше ондаған жылдардан бергі ашуды басу туралы зерттеу табыстарын тексеріп шыққан еді. Ашуды басу дегеніміз психология саласындағы ғылыми атау. Ол айғайға басу, жастықты төпештеу, шынаяқ шағусынды белгілі бір дене әрекет арқылы ашуланғанын білдіруді көрсетеді. Лоуэр жастықты төпештеу немесе шынаяқ шағудың ашуды басуға ешқандай көмегі жоқ. Қайта ол ашуды бейнелейді. Әмелиетті бұның кері рол ойнау мүмкіндігі өте күшті болады деп ашық қорытынды жасады. Көңіл күйді бейнелеу адамдардағы қалыпты құбылыс. Барлық адамның денсаулығына пайдалы. Алайда басқаларға қарап айқайға басып, ашуын шығарудың ашуланған адам жөнінен алып айтқанда зияннан басқа пайдасы жоқ. Өйткені бұл осы барыста басқалармен болған қарым-қатынасыңды зиянға ұшыратады. Өйткені бір адам ауыз жаппай саңқылдап, айқайға басып, өз кейуін тағы біреудің үстіне қотарғаннан кейін кейуді тыңдаған адамның да ашуы қозады. Адамдар басқаларға кейістігін айту арқылы ашуын баспақшы болып, өзінің ашуланып тұрғанын басқаға білдірмек болса, нәтижеде ашуы басылмағанның үстіне мәселе барған сайын күрделілесіп, ушыға түседі. Өйткені кейістікті тыңдаушы адам көбінде кейіген адамның кейісін тыңдап болған соң, сол адамға сәйкесі үшін өзінің бағасын береді. Ал осы берген бағалар ашуланып тұрған адамның ашуын тіпті де қоздыра түседі. Өйткені ол өзінің идеясының басқалар жағынан қолдауға ие болғанын білген соң, өзінің ашулану себебін тіпті де тұрақтандыра түседі. Ал кейуді тыңдаушы адам ашуланып тұрған адамды қолдайтындығын білдіру үшін өзінің кейбір пікірлерін айту арқылы кейіп тұрған адамды қолдадым деп есептейді. Әмелиетте кейіп тұрған адам тіпті де зор кейістікке жол алады. Бұлай істеу отқа май құйғанмен бірдей. Яғни бұнда көңілі толмау, осыдан кейу, кеюден тіпті де көңілі толмау, одан қайтадан зор айтып кейу сынды нашар айналым қалыптастырып қояды. Психология ғылымын дамыту журналы арнаулы бір тексеріп зерттеу ұйымдастырып, 813 оқушыға тексеру жүргізген. Зерттеушілер негізінен орта батыс райондарды негіз етіп, 3-ші жылдықтан 9-ші жылдық оқушыларын зерттеу объектеткен. Тексеріп зерттеу уақыты жарым жылға созылған. Тексеріп зерттеу барысында зерттеушілер оқушылардан «Ең жақсы досың кім? Ең көп талқылайтын тақырыптарың не?» деген сұрақтар қояды. Ал тексерудің нәтижесі достарына басына түскен істі көп айтып беретін, яғни көп кейітін қыз балаларда абыржулы көңіл күй немесе сүлкіні түсу мүмкіншілігі біршама көп болатындығын, ал осындай көңіл күйдің олардың достарына айтар мәселелерін барған сайын көбейте түсетіндігін дәлелдеген. Ой жүгіртіп көрейікші. Кейу арқылы ашуын басалуға болатын болса, онда кейігіш адамдар айналамыздағы ең көңілді адам болуға тиісті болар еді. Өзіңіз танитын кейігіш адамдарды есіңізге түсіріңіз. Олардың арасында көңілді жүретіндері бар ма? Таяуда біз тұңғыш кезекті жылдық кеймеу қимылын оздырдық. Қатынасушылар Флориданың Лаудердал портынан аттанып, әсем кемеге отырып, Ямайканың Очо-Рибосына бардық. Жолда Кей-Уэсет, Кайман-Топ аралы қатарларды басып өттік. Біздің құрамымыздағылар АққШ Канададан келген болып, қимылымыз бір аптаға жалғасты. Осы жеті күн ішінде күн нұры, теңіз, дәмді тағам, би, және саяхатқа құмарлығымызды қандырып, күндерді көңілді түрде өткіздік. Сонымен бірге кеймейтін тұрмыстың зерттеу талқы жиынына қатынастық. Бірінші дәрежелі қызмет өтеумен дәмді тағамдар, көңілді бас қосу дейсіз бе, барлығы да тамаша болды. Әйтсе де арамыздағы қанаттас бөлмеде жататын бір жұп ерлі зайыптылар мұндай көңілділіктен ләззат ала алмағандай болды. Осындай тамаша бір ортада шалқып жүргенімізде осы бір жұп ерлі зайыптылар түс шайысып қалды. Ең соңында бір-бірін жұлуға дейін барды. Олар бір-біріне айғайлап, жаман сөздермен янаттасып, ашуға басты. Ет пісірім вақыт кергілдескеннен соң олар зорға басылғандай болды. Егер де басқаларға кейгенге ашу басыла қалатын болса, онда осы ерлі зайыптылар саяхат вақыттарын бақыт түрде өткізген болар еді. Олардың бақырып шақырғанынан ақ, олардың шынында ашуын шығарып жатқанын көріп алуға болады ғой. Отбасы зорекерлігі саласындағы социолог Мурай Страуэс ерлі зайыптылардың бір-біріне бақырып шақыруы ашуларын басқанды қойып, ашуларын тіпті де қоздыра түсетіндігін байқаған. Екінші күні кеште әлгі ерлі зайыптылар тағы да айқайласып, жұлқыласып кетті. Ақыры пароход қызметкерлері араласқанда барып, зорға басылды. Бақырып шақыру ашуды бәсеткені сол зығырданыңды тіпті де қайната түседі. Кейу көз алдағы жағдайды өзгерте қоймайды, қайта мәселені күрделілестіре түседі. Ең соңында көңілі толмау, кейу көңілі толмау сынды нашар айналым қалыптастырып қояды. Яғни кейсеңіз өзіңізге көмегі тимейді, басқалармен қарым қатынасыңызды да жақындатпайды. Қайта осы бір тәсіл арқылы өзіңіздің белгілі бір адамдар арасындағы қарым-қатынасыңыз нашарлай құрдымға кетеді. Мысалы, кейу сіздің ойғалған талабыңызды қанағаттандыру үшін болып табылады. Өзінің қажетін қанағаттандырудың жамандығы жоқ, алайда кейу арқылы жүзеге асырғанда адамдар ара байланысқа бүлдіргіштік сипатты ықпал жасайды. Кейу басқалардың көңілін жарым етеді, адамға қолайсыз орта жаратады. Кеюді сыртқа шығару үнемі нақ майданда болмаған адамға соқтыуға барып сайса, бір түрлі арандату қимылы ретінде құмарға айналатын болады. Бұл ерлі зайыптылардың не үшін ұрысып, төбелесіп болған соң қайталап шармаяқтасып, жұлысу мүмкіншілігі болатындығын, әлгі пароходтағы ерлі зайыптылардың бір-бірін не үшін аямауын түсіндіріп береді. Риік Наурет доктор психология орталығы торабында мақала жариялап, адам миының басқаларға соқтығуға қаратқан мәселесі улы ішімдік пен спиртке қаратқан мәселесімен ұқсас болады дейді. Ол тағы да ерекше ағарту және балалар бөлімінің профессоры Грайк Кеннедидің сөзінен сытат келтіріп, адамзат соқтығуға жауап қайтарғанда үлкен мидағы сыйлық жолы шабыттанатындықтан үлкен мида көп мөлшерде энкефалин пайда болатындығын байқадық дейді. Улы шегімдік тұтынушы улы шегімдік шеккенде, арақкеш арақ ішкенде үлкен мида көп мөлшерде энкефалин пайда болады. Адамдар ашуланғанда немесе басқаларға соқтығу барысында да энкефалин пайда болады. Олар улы шегімдік тұтынушы немесе арақ ішкен алқаш спетті құтырынады. Тіпті де көп арандататын істердің туылуын аңсайтын болады. Ғалымдар бір жұп тышқанға тәжірибе жасаған, бірі еркек, бірі ұрғашы екі тышқанды әкеліп, бір қапасқа қамаған. Олардың қапасының қасына ұқсас бір қапас қойып, ішіне сұғанақтық жасаушы бес тышқанды қамаған. Ғалымдар ең әуелі ұрғашы тышқанды басқа бір жерге жөткеп кетіп, онан соң ұрғашы тышқан тұрған жерге суғанақтық жасаушы бір тышқанды қоя қойған. Еркек тышқан құйрығын сытырлатып, бір қырындап, тырнақтарын бүгіп, тістеленіп, дереу чабуыл жасау күйіне өткен. Онан соң ғалымдар қапастағы еркек тышқанды суғанақтық жасап кірген тышқанды кетіру үшін тұмсығымен әлдебір нысананы түрту керектігіне тәрбиелеген. Ғалымдар суғанақты жасаушы тышқанды еркек тышқанның алдына күніне бір рет қойып отырған. Ал сол кезде еркек тышқан болса, тұмсығымен нысананы түртіп, әлгі суғанақтық жасаушыға бұл арадан тайып тұру керектігін ескертетін болған. Ал тәжірибе жасаушылардың айтуынша, еркек тышқан суғанақтық жасаушы тышқанға болған соқтығуын бір түрлі сыйлық ретінде қараған. Демек, кеюді сыртқа шығару, ашуды бәсейткенді қойып, мәселені типтен оңай алмайды. Керісінше, кеюді сыртқа шығару, көңілдің терең түкпіріндегі әлдебір нәрсеге тию арқылы қайшылықты бір түрлі сыйлық ретінде қарайтын етіп қояды. Сонымен ұқсас бір қимылды қайталай береміз. Демек, өзара чармаяқтасып, өзара соқтығатын ерлі зайыптылар үнемі осы соқтығуды өзінің дағдылы әрекетіне айналдырып алатынының да себебі осыдан. Өйткені басқаларға соқтығу бізді бір түрлі қуанышқа бөлейді. Осындай қимылда біздің миымызда көп мөлтерде энкефалин пайда болады. Ал осы энкефалиннің әсерінен біз осы қимылды үздіксіз қайталай береміз. Ызаны бір жайлету, яғни мәселені шешу. Бір жайлету, жалғасты даму, көптеген өзгерістерге саяды. Ал осы өзгерістер әдетте басқыш бойынша жүріледі. Егер басқалармен араңызда талас тартыс туыла қалатын болса, тек қарсы жақты іздеп барып, бет-бе-бет әңгімелескенде ғана іс шынайы шешім табатын болады. Егер де талас тартыс сіз үшін алып айтқанда өте күрделі болғанда, басқа біреуді алдын ала бір жайлы етуге жұмсасаңыз, көмегі тиетін болады. Алдыңғы мазмұндағы анықтамада айтқанымыздай, бір жайлы ету көптеген өзгерістерге саяды. Ал мұндағы ең маңызды түйін, өзгеруші араларыңызда талас тартыс туылған әлгі адам немесе мәселені бірге шешетін әлгі адам емес, қайта өзіңіз. Бір жайлы ету іске талдау жасау. Белгілі бір істі түсіне алмағаныңызда бір жайлы ету оны ұғынықты ете түсет. Бір жайлы ету істерге тексеру жүргізуде байсалды болуды талап етеді. Белгілі бір адамға, белгілі бір іске болған көзқараста жекелік көңіл күй қосылып кетпеуіне кепілдік етеді. Бір жайлы ету жеке адамның хал күйін шығар түйін етіп өкпелеу емес екенін растайды. Әр қандай бір қарым-қатынаста 50%-дық орын ұстасаңыз да, осы байланысты жақсартуда 100-100 жауапкершілік арқалай аласыз. Бір жайлы ету қарым-қатынасыңыздың өмір сүруіне, неше түрлі талғам жасауға мүмкіндігіңіздің бар екенін анық көруіңізге кепілдік етеді. Алайда, қай кездердегісі кеюді сыртқа шығару, қай кездегісі мәселені бір жайлы ету екенін қалай ажыратуға болады, мұның жауабы өте қарапайым. Өзіңіздің көңіл күйіңізге байланысты. Сіз қызбалыққа салынғандай болдыңыз ба? Басқалардың өз көзқарасыңызды қолдап, басқа біреуді қателесті деуін үміт етесіз бе? Немесе басқа біреуді қолынан іс келмейтін етіп көрсеткіңіз келе ме? Немесе ашуланғандай немесе басқаларды ренжіткендей болдыңыз ба? Жанжалдасуға дайындық көріп қойдыңыз ба? Өзіңізбен әңгімелесіп тұрған адамды өзіңізбен бірлесіп үшінші жаққа бірге қарсы тұрсын дейсіз бе? Жоғардағы сұрақтың біреуіне солай деп жауап беріп қалдыңыз болды, онда мәселені бір жайлету емес қайта кеюді сыртқа шығару болғаны. Кеюді жоғалтудың ең жақсы әдісін табу – кеймеу. Белгілі біреумен сөйлесіп тұрғаныңызда мәселені бір жақтылетуді ойлаған болсаңыз да, оған мұң зарыңызды шағатын болсаңыз, онда бір жақтылы ету емес қайта кейуді сыртқа шығару болмақ. Есіңізде болсын, кейудің өзі бір түрлі тебінді бойына жиған баяндау болып табылады. Оның түйіні мәселені чешу тәсілінде емес, қайта көз алдағы мәселенің үстінде болады. Мәселені бір жайлы ету шеберлігін игеру көп жағдайда өзіне өзі адал болуды талап етеді. Айтқан сөздеріңіздің жоғарыда мысал ретінде келтірілген 5 түрлі себеппен, яғни қамқорлықты аңсау, жауапкершіліктен қашқалақтау, басқаларды тәнті етуді көздеу, яғни мақтану, нашар бейнесі үшін сылтау іздеу, осы себептерден келіп шығатын болса, яғни осыған байланысты бола қалды болды, онда кейіп тұрғаныңызды түсіндіреді. Былайша айтқанда, кейуді сыртқа шығару болып табылады. Өзгеру жолыңызға кейуге болмайды, сөзсіз өзіңіз өзгергенде ғана қарым-қатынасты өзгерте аласыз. Қарым-қатынастың бір бөлегі болғандығыңыз үшін қарым-қатынас өмір сүреді. Өзіңіз өзгерсеңіз болды, қарым-қатынаста өзгереді. Өз ісім деп ойлау. Отбасы қозғаушы күші психологиясы саласында жетекшілік етуші көбінде белгілі бір қозғалыстағы затты мысалға келтіру арқылы бір адамның өзгерісінің маңындағылардың қарым-қатынасына қалай әсер ететіндігін көрсетеді. Онысы бір салақта басулы тұрған ойма мүсін, денесінің ұқсамайтын бөлегіндегі салмақ арқылы тепе-теңдігін шеберлікпен сақтайды. Ал ойма мүсіннің бір бөлегін ұстай қалсаңыз болды, салмағында өзгеріс болады да, оның әрқайсы бөлектері осыған ілесе қозғалып қоя береді. Қарым-қатынаста дәл осындай. Мейлі ерлі-зайыптылар арасындағы қарым-қатынаста болсын, ал отбасындағы басқа мүшелер ара қатынаста болсын, әлде қызмет қарым-қатынасында болсын, бір адам өзгерді болды, барлық қарым-қатынастың қозғаушы күшінде өзгеріс туылады. Ал өзіңіз әлгі өзгеруге жүректілік ете алатын адам болуыңыз тиіс. Сөзсіз түрде өзгергісі келетін адам болуыңыз керек. Бір жайлы ету барысында өзімді қалай өзгерту арқылы қарым-қатынасты өзгерте аламын деген мәселеге табиғи түрде дөп келесіз. Джозеп Луфт пен Харри Нигам 1995 жылы таным психологиясы деген құралды, яғни елдің бәріне таныс болған Джозеп Харри терезесін тапқырлады. Мұны түсіну үшін қиялыңызда 4 кәсекті терезені елестетіңіз. Бірінші кәсегі өзімізбен басқалар көре алатын нәрселер. Ал екінші кәсекте өзіміз көре алатын, ал басқалар көре алмайтын нәрселер, яғни өзіміздің құпия ойымыз, арманымыз, неврейіміз және қиялымыз сияқты. Ал үшінші кәсектегі нәрсені біз өзіміз көре алмағанымызбен басқалар көре алады. Ал төртінші кәсегінде өзімізде басқаларда әлі бастан кешірмеген, түсініп жетпеген бөлегі болып табылады. Ал бір жайлы ету дегеніміз Джозеп Харри терезесінің үшінші кәсегіндегі басқалар көре алатын, десе де өзіміз көре алмайтын нәрселерді түсіну және қабылдауды сынап көруді меңзейді. Біз белгілі бір адаммен бірлесіп, белгілі бір істі бір жайлы еткенде, басқалардың өзімізге қалай қарайтынын, өзіміздің қарым-қатынастағы ролымызды білгіміз келеді. Білмеу, түсінбеу осыдан бастап өзгермейді. Оның үстіне көңіліміздегі мен-мендік көбінде өзіміздің қарым-қатынастағы ролымызды көрсе де көрмеске салдырады. Мен-мендік басқа біреудің мәселенің барлық себепкері, ал өзіміздің нақақтан зияндалушы екендігімізге сендіреді. Егер біз осындай көзқараста болсақ, қарым-қатынас өзгермейді, қатып семіп бір орында тұра береді. Яғни қарым-қатынаста жақсару мүмкіндігі болмайды.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің